Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škof Peter Štumf na peti dan radijskega misijona. Vsaka skupnost je močnejša, če se podpira in moli.
Državni svet pripravil posvet ob 35-letnici komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.
Vlada je zagotovila sredstva za dograditev onkološkega inštituta, pacienti kljub temu dvakrat v obravnavo.
Bo zakon o psihoterapevtski dejavnosti po več kot 20 letih končno uredil kaos na področju duševnega zdravja?
Začela se je kampanja pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke.
SBC ugotavlja, Hrvaška pospešeno ustvarja ugodno podjetniško okolje, slovenska podjetja pa iščejo priložnosti čez mejo.
Stroka opozarja, Trump povzroča večjo gospodarsko negotovost kot COVID-19.
Vreme, danes in jutri bo večinoma jasno, čez dan bo vetrovno in toplo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Robert Božič. Pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke se je danes začela uradna enomesečna kampanja. Podporniki in nasprotniki zakona bodo imeli za prepričevanje volivcev čas do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volivni molk. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna, ko se izteče rok, do katerega morajo organizatorji odpreti posebne transakcijske račune in o tem obvestiti Državno volilno komisijo. Za kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu. O podpori zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje, se bodo na referendumu, ki ga zahteva SDS, volivci izrekali 11. maja. Vlada je zagotovila sredstva za dograditev in širitev onkološkega inštituta, je po obisku predsednika vlade in ministrice za zdravje sporočila direktorica onkološkega inštituta Zlata Štiblar-Kisič. Gradnja naj bi se začela že letos. Na ustrezno dostopnost in organizacijo zdravljenja so opozorili tudi v Novi Sloveniji na seji pododbora za spremljanje rakavih obolenj. Več Jernej Dragar.
Število rakavih obolenj v zadnjih letih v Sloveniji po besedah poslanke NSI Ive Dimic strmo narašča.
Vemo, da je na onkološkem inštitutu veliko težav z organizacijo dela, z velikim, večjim in vedno večjim številom bolnikov, zato seveda danes pričakujemo, da bo onkološki inštitut in seveda tudi društvo bolnikov stopil na stran tistih, ki to zdravljenje na onkološkem inštitutu potrebujejo.
Po besedah ministrice naj bi bilo veliko bolnikov z novim načinom dela zadovoljnih. Za tiste, ki se v Ljubljano vozijo oddaleč, pa iščejo rešitve v sodelovanju z regionalnimi bolnišnicami. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel.
Veliko rešitev je na mizi, ena je tudi ta, da bi prvi del, se pravi laboratorij, opravili v regionalni bolnišnici in potem prišli na kemoterapijo na onkološki inštitut ali pa da bi oboje bilo opravljeno v regionalni bolnišnici.
Glede možnosti, da bi bolniki na onkološkem inštitutu ostali čez noč do drugega dne, ko bi prejeli terapijo, je predsednik strateškega sveta za zdravstvo in zdravnik na onkološkem inštitutu Erik Brecel dejal, da že zdaj vsako jutro iščejo prazne postelje, da lahko sprejmejo in operirajo vse bolnike. Sam je več kot 10 let spodbujal, da njihovi prostori potrebujejo nadgradnjo. Včeraj so sicer od vlade dobili zagotovilo in sredstva, da se bo onkološki inštitut lahko širil, vendar rešitve čez noč na področju onkologije žal ni. Predsednik vlade Robert Golob.
Druga tema, ki je bila ravno tako pomembna, poleg teh dvojnih prihodov, je bilo pa tudi to, da sem se želel sam pogovoriti z vodstvom, tako pomembne inštitucije kot je onkološki inštitut, glede novega zakona o zdravniški dejavnosti in o izzivih, ki ta prinaša. Jaz sem bil zelo umirjen in zadovoljen, ko sem slišal, da na onkološkem inštitutu ne predvidevajo nekih posebnih zapletov iz tega naslova.
Na zdravniški zbornici poudarjajo, da mora ministrstvo za zdravje zagotoviti, da reorganizacija ne poteka brez presoje posledic na vseh ravneh in brez zagotavljanja ustreznih pogojev za izvedbo. Sedanja praksa prelaganja odgovornosti z višjih ravni na osnovno, brez zagotovljenih virov pa je po njihovih navedbah že večkrat pokazala svojo škodljivost in je pomembno prispevala k trenutni krizi. Premije verjame, da bo še kar nekaj odpora tudi strani interesnih skupin, a da bo vlada ustrajala, saj da ve, da je krepitev javnega zdravstvenega sistema preko jasne razmejitve med zasebnim in javnim najboljša možna pot, da bodo na koncu pacijenti v javnem zdravstvenem sistemu dobili najbolj kakovostno storitev.
V Sloveniji je lahko vsak psihoterapevt. Seznama tistih, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, ni prav tako ni nikakršnega nadzora. V kaos, ki smo mu priča, želi poseči zakon, ki mu je vlada včeraj prižgala zeleno luč. V stroki je zaznati razhajanja o rešitvah, ki jih prinaša, poroča Helena Križnik.
Težav z duševnim zdravjem je vse več, številke so alarmantne, je za naš radio opozorila predstavnica psihoterapevtov Katja Knez Steinbuch.
Vsak teden skoraj že spremljamo eno poročanje na področju duševnega zdravja mladih, od samomorilnosti, povišanja anksioznosti in depresivnih stanj do porasta medvrstniškega nasilja, ki se zdaj odraža tudi v delitvi na socialnih omrežjih.
Tisti, ki se sooča s čustveno stisko, je prepuščen lastni presoji, pri kom bo poiskal pomoč. A na prostem trgu je trenutno izpostavljen povečanemu tveganju za neprimerno in nekakovostno storitev, je poudarila Knez Steinbuchova.
Vsakdo si je lahko napisal, dal nalepko na vrata in rekel, da je psihoterapevt in da izvaja psihoterapijo. In pri tem ga nihče ni mogel zaustaviti, niti nikamor klienti oziroma uporabniki niso morali dati nobene pritožbe. In je bilo to zanje res nevarno.
V Sloveniji prizadevanja za ureditev tega področja trajajo že več kot 20 let.
Gre za precej obsežno in zahtevno področje, za področje, kjer delamo z zelo ranljivimi skupinami posameznikov. Zato je pa svoje prav in pričakovano, da priprava takšnega zakona vzame dlje kot kakšnega drugega.
Na zadnji predlog, ki je v lanskem poletju prestal tudi javno razpravo, se je usulo malo manj kot 500 pripomb. Kaj prinaša različica, ki jo je včeraj potrdila vlada, je strnila ministrica za zdravje Valentina Privolnik Rupel.
Psihoterapija postaja zdravstvena dejavnost in bo lahko financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej na napotnico. Na podlagi zakona bo ustanovljena tudi zbornica, da bo lahko psihoterapevt pridobil licenco, bodo določeni jasni pogoji strokovne usposobljenosti.
Mislim, da se je predlog zakona tako zelo dobro spremenil ravno zato, ker se je veliko ljudi in različnih organizacij aktiviralo in da je ministrstvo kar v največji možni meri upoštevalo vse deležnike.
Je ocenila Knez Steinbuchova. Medtem, ko so v vrstah psihoterapevtov torej zadovoljni, da je prišlo do premika, so kritični psihiatri in klinični psihologi.
Bo to v prvi vrsti še otežilo ljudem razlikovanje med pomočjo, ki jo lahko dobijo v zdravstvenem sistemu in med pomočjo, ki je izven zdravstvenega sistema, otežilo bo delo v mreži zdravstvenih služb, prineslo bo dodatne zagate.
Je opozorila klinična psihologinja Andreja Mikuš.
Mi psihiatri in klinične psihologe zelo cenimo, z njimi radi in nujno sodelujemo in si takšnega sodelovanja samo želimo še naprej. Hkrati pa si res želimo, da bi v kritikah zakona ostajali pri argumentih, ki so resnični.
Pa je bila jasna Knez Steinbuchova. Daljši pogovor z njo bomo objavili v Mozaiku dneva ob 18.
Vodja nepovezanih poslancev Anže Logar je predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič z dopisom obvestil, da sprejmejo ponujena mesta NSI v delovnih telesih. V Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo podpredsedniško mesto zasedel Tine Novak, v Komisiji za nadzor javnih financ pa Eva Jergl. Pripravljenosti za delitev mest razen v Novi Sloveniji ni bilo, ostalim poslanskim skupinam pa Logar očita, da so prelomile dogovor. Ob tem ugotavlja, da korektni odnosi in sodelovanje z vsemi v tem mandatu parlamenta ni možno. Poslanec Janez Cigler Kralj pa o potezi stranke takole.
Na eni strani bomo lahko bolje opravljali skupaj ta nadzor nad delom Golobove vlade. Pokazalo se je že, da sta obe komisiji v tem mandatu razkrili že ogromno nepravilnosti, ogromno kršitev zakonov, pravil, lahko rečem tudi zdrave pameti. In na koncu bi morda lahko samo dodal to, da pač še vedno je naš interes in naše povabilo vsem igralcem, vsem opozicijskim strankam, da se vključijo v delo teh dveh komisij, da bomo lahko skupaj pravzaprav učinkovito nadzirali škodljivo delo Golobove vlade.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na srečanju s koalicijskimi poslanskimi skupinami predstavila dve novi imeni za guvernerja Banke Slovenije. Po neuradnih informacijah sta to ekonomistka Ksenija Maver in makroekonomist Damjan Kozamernik. Koalicija po srečanju imen ni komentirala, saj se morajo o tem najprej pogovoriti v poslanskih skupinah. Premier Robert Golob.
Posredno sem seznanjen, da se je predsednica sestala v vodji poslanskih skupin in so se dogovorili, da do naslednjega tedna sporočijo stališče. Tako da bi pustil to za naslednji teden. Bom pa povedal, da se s predsednico redno sestajava. Tudi sam sem bil danes pri njej na drugo temo. Ne, to ni bila osrednja tema. Zaradi tega, ker se živimo res v kompleksnih, zahtevnih časih.
Na srečanju so se predstavniki koalicije in predsednica dotaknili tudi imenovanja novega varuha človekovih pravic. Pirc-Musar se je koaliciji zahvalila za izkazano podporo Dijani Možina Zupanc.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Mineva 5 let od smrti nadškofa Alojza Urana, drevi bo v ljubljanski stolnici Sveta Maša.
Predsednica države s koalicijo o novih kandidatih za guvernerja Banke Slovenije, med njimi ni Saše Jazbec.
Svetovni dan Parkinsonove bolezni v znamenju upanja, povezanosti in spoštovanja.
Šport, nogometaši Celja po prvi tekmi četrtfinala konferenčne lige proti Fiorentini z aktivnim rezultatom. Firenčani v Knežjem mestu slavili z 2-1.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je prišlo do prometne nesreče. Pred priključkom Bizovik je zaprt prehitevalni pas proti razcepu Malence. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Karavankam, na ljubljanski severni obvoznici pa med priključkom Nove Jarše in krožiščem Tomačevo proti Kosezam. Zaradi popoldanske prometne konice je močno povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Že dlje časa so v Ljubljani na celotni obvoznici zastoji na posameznih odsekih. Daljši zastoj zaradi del pa je na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu, zamuda pa že presega 3/4 ure. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Vipavo iz smeri Kopra in tudi iz smeri Ljubljane proti Vrtojbi bo popolna zapora od sobote od 7:30 zjutraj vse do ponedeljka do 5:00 zjutraj. Promet bo preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Cesta Litija Zagorje bo zaradi del pri galeriji Šklendrovec zaprta jutri v soboto med 8 in 17 uro. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Današnji šesti dan radijskega misijona je tudi spovedni dan. V mnogih cerkvah po Sloveniji je možnost prejema zakramenta sprave skozi ves dan. Naša ekipa se mudi v Celju, včerajšnji dan pa je bil posvečen Murskosoboški škofiji. Škof Peter Štumf je spregovoril o delovni celjske veroizpovedi, ki v ospredje postavlja Kristusov ponovni prihod. V sinočnjem pogovoru, ki smo ga neposredno prenašali, je odgovoril na vprašanja zbranih v Župnijski dvorani v Murski Soboti, pa tudi poslušalcev, ki so vprašanja sporočili prek telefona. Več Andrej Šinko.
V spredju včerajšnjega misijonskega dne je bilo razmišljanje o delu veroizpovedi, ki se glasi in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Uvodoma je škof Štumpf odgovarjal na vprašanje v povezavi med znanostjo in vero, ki se prepleta z vprašanji in raziskovanjem monstranstva ter večnosti. Pojasnil je, da je raziskav na tem področju vedno več, a odpirajo vedno nova vprašanja.
Tam, kjer znanost obstane, tam potem dopolnjuje znanost vera. Kakorkoli, glejte, tudi znanost vse bolj z temi antropološkimi pristopi ugotavlja, da je človek torej ne samo neko biološko bitje, ampak je človek tudi duhovno bitje, bitje, ki nosi dušo, ki je zaznamovana z hrepenenjem po večnosti.
Mlade pa je zanimal pomen desnice v veroizpovedi. Škof je pojasnil, da simbolizira moč in pravičnost, pri čemer se pri Bogu izraža tudi ljubezen.
Tudi knjiga pregovorov pravi, da je srce pravičnega v njegove desnici, srce norca pa v njegove levici. Jezus zanimivo tudi to dramatično poslednjo sodbo v Matejevem evangeliju predstavi tako, da pravične da na desnico, torej ovce, krivične, zlobne na levico, torej kozle.
Škof Štumpf je nadaljeval z razlago koncepta Božjega sodnika, ki ga nekateri verniki težko sprejmejo. Poudaril je, da je prav to ena od večjih težav, saj da če bi se ga bali, ne bi bilo vojn.
Ker dejansko gre za vprašanje vesti, osnovnih človeških zgibov, ki mi jim pravimo človečnost. Tisti, ki se bojimo Boga, bojimo se ga v odnosu sin ali hči oče. Meni oče je dober, tako dober, da je vreden vsega našega zaupanja in spoštovanja in tudi našega poprekmursko poštenja.
Pri tem je škof omenil, da se čudi odnosu do Boga nekaterih svetovnih voditeljev, ki se javno izkazujejo za kristjane, sodelujejo pri bogoslužjih, na drugi strani pa vodijo svetovne morije. Kje je tukaj vest in odnos do Boga, se je vprašal. V odgovoru na vprašanje povezano s povedjo je škof pojasnil, da ne smemo razumeti kot neko formalnost, ampak kot način za obnovitev odnosa z Bogom, ki je del procesa duhovne rasti. Z udeleženci večera je delil tudi osebne izkušnje, povezane s smrtjo in občutki, ki jih doživljajo osebe, ki se poslavljajo od zemeljskega življenja in pripravljajo na odhod v večnost. Škof Štumpf je spregovoril tudi o tem, da je bil v koprski škofiji, katere vodenje je prevzel nedavno, sprejet s spoštovanjem in hvaležnostjo. Vsaka skupnost pa je po njegovih besedah močnejša, ko se med seboj podpira in moli.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore bo nocoj v Ljubljanski stolni cerkvi daroval sveto mašo ob 5. obletnici smrti nadškofa Alojza Urana. V molitvi in hvaležnosti smo se pokojnega nadškofa Urana, ki je bil tudi velik prijatelj Radio Ognišče, spomnili pri dopoldanski sveti maši v naši radijski kapeli. Prispevek Marjane Debevac.
Nadškof Alojz Uran se je rodil 22. januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah. V duhovnika je bil posvečen junija 1970. Najprej je bil kaplan v stolni župniji v Ljubljani, po študiju v Rimu pa je postal rektor malega semenišča. 12 let je bil na to župnik v Šentvidu nad Ljubljano, dokler ga ni 16. decembra 1992 papež Janez Pavel II. Imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. Ob posvečenju si je za geslo izbral Da oče, kar ga je spremljalo skozi mnoge preizkušnje življenja. Leta 2004 je bil imenovan za ljubljanskega nadškofa metropolita. 5 let zatem pa je papež Benedikt XVI. Sprejel njegovo odpoved službi. Po uradni upokojitvi se je nadškof Uran z velikim veseljem in gorečnostjo posvetil duhovnemu spremljanju različnih skupin na številnih romanjih in birmovanjih. Med ljudmi bo ostal v trajnem spominu zlasti po svojem izrednem pevskem talentu in svoji topli, dobrodušni človeški naravi. Zelo rad se je udeleževal tudi potovanj in dogodkov Radija Ognišče. Radijski sodelavci mu bomo vedno ostali hvaležni za njegove spodbude in prijateljsko bližino. Zadnja leta je njegovo zdravje vedno bolj pešalo in omejevalo njegove dejavnosti. Svojo zemeljsko pot je sklenil v jutru Velike sobote 11. aprila 2020 in odšel k svojemu nebeškemu očetu ter mu še enkrat izrazil svojo popolno pripravljenost, da oče. Na enem od srečanj se je na svoje življenje takole ozrl.
Toliko lepega iz težkih trenutkov, ko včasih res bilo neverjetno težko sprejeti določene stvari, ampak če si nosil v sebi to zavest, sej je Bog tukaj, sej on ve za ta trenutek in on bo to vključil v svoj načrt. In to se je nadaljevalo potem v mojem življenju, tako da danes lahko res rečem, Bogu hvala za vse to, kar je Gospod delal v mojem življenju.
Nadškof Uran je pokopan v Ljubljanski stolni cerkvi svetega Nikolaja.
V državnem svetu je potekal posvet o delu Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Po besedah državnega svetnika Rajka Fajta je komisija v preteklih 35 letih opravila veliko dela, mnoge naloge pa ostajajo odprte, terjajo nadaljne delo in iskanje rešitev v skupnem dialogu države, lokalnih skupnosti, strokovne javnosti in civilne družbe. Razpravo je spremljal Rok Mihevc.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v video nagovoru dejal, da je posvet priložnost, da dokončno rešimo odprta vprašanja prikritih grobišč.
Vse te žrtve si zaslužijo urejen grob, pokopališče in obeležje. In kjerkoli je mogoče, je treba odkriti tudi imena in priimke pokojnih. K temu nas ne nazadnje zavezuje tudi Ustava Republike Slovenije.
Sledil je prispevek predsednika Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jožeta Dežmana, ki je delo komisije povzel kot spravno. Zgodovinar Mitja Ferenc pa je spregovoril o prikritih grobiščih v demokratični Sloveniji in pravici do pokopa. Odzval se je tudi na nedavno premestitev posmrtnih ostankov žrtev Macesnove Gorice v Kostnico v Škofji Loki. Bil je kritičen do obrambnega ministra Boruta Sajovica, ki je mimo vladne komisije to storil brez obvestila in dogovora.
To je daleč od zapiranja bolečega obdobja naše zgodovine. To je dodatna sol na bolečine svojcev. Morda bi nam lahko minister danes obrazložil svoje dejanje, predvsem pa načrte države o trajnem pokopu. Morda bi lahko slišali zavezo, časovnico, odločitev vlade. Morda bi minister lahko s tem vsaj malo ublažil razočaranje, bolečino sorodnikov. Primerno bi bilo.
Alja Brgles z Inštituta za civilizacijo in kulturo pa je predstavila spravna delovanja predsednika Boruta Pahorja od leta 2012 do 2022 in njegovi dve nalogi, ki sta ostali nedokončani. Napis na spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ter pokop romskih žrtev.
Vedno pa je poudaril, da je sprava proces, da je sprava pot, ki se nikoli ne konča.
V nadaljevanju posveta so spregovorili še Matija Ogrin iz Nove slovenske zaveze na temo vezi med svojci, grobovi in identifikacijo žrtve, župnik in dekan dekanije Črnomelj Anton Gnidovec na temo spoštovanje mrtvih in Milan Sagadin iz komisije o vključevanju prikritih grobišč v slovensko spominsko krajino.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Finančni kazalniki kažejo, da je ameriški predsednik Donald Trump poskrbel za največjo negotovost kapitalskih trgov v zadnjih desetletjih. Po analizi Financial Timesa celo precej večjo, kot jo je povzročila pandemija COVID-19. S tem se strinja tudi izvršni direktor nepremičninske družbe Equinox Matej Rigelnik. Z njim se je pogovarjal Marcil Krek.
Številni borzni in trgovinski strokovnjaki ter analitiki vse glasneje opozarjajo, da je negotovost, ki jo povzroča Trump, resnična grožnja svetovni gospodarski rasti v srednjeročnem obdobju, saj si nihče ne bo upal sprejemati odločitev o zaposlovanju in naložbah. Podobno zaskrbljenje je tudi Rigelnik.
Ker se te stvari lahko spremenijo iz minute v minuto ali pa vsaj iz ure v uro, to naša enormno nestanovitnost pri percepciji vlagateljev in tudi seveda Dokler je to nek kratkoročen fenomen, vpliva to primarno na kapitalske trge, če pa bi se to nadaljevalo in te oscilacije nadaljevale, ta nestanovitnost nadaljevala, bo to sigurno nedvomno imelo vpliv tudi na realni sektor.
Po sogovornikovih besedah so časi, ko Trump sprejema najrazličnejše ukrepe na borznih trgih, lahko priložnost, a tudi past za vlagatelje.
Tečaji so sigurno veliko bolj ugodni, kot so bili recimo da v začetku leta, tako da za dolgoročne vlagatelje je to boljša vstopna priložnost za kapitalske trge in delnice. Za tiste, ki bi pa kratkoročno, pol leta, leto, to bi jaz bil zelo, zelo previden, ker se lahko zadeva še precej obrne navzdol. Ne rečem, da se bo, ampak nestanovitnost je precejšna in posledica, še ena značilnost nestanovitnosti, ki je to, da je zelo korelirana. Se pravi, če je bil nestanoviten včerajšen dan, bo nestanoviten tudi današnji dan. In te indeksi se kar precej premikajo in zato je pozornost pri vseh teh nakupih ni odveč.
Ker se Equinox osredotoča predvsem na nepremičnine, Rigelnika vprašamo, ali lahko Trumpovi kaotični trgovinski ukrepi posledice pustijo tudi na tem trgu.
Zaenkrat, da vam bi rekel, da bo samo teh zadnjih 14 dni vplivali na nepremičninski trg, bi jaz rekel, da ne. Če pa se bo to nadaljevalo in če se bi te oscilacije še povečale, pa bo nedvomno vplivalo tudi na realno ekonomijo in na nepremičninski trg.
Celotnemu pogovoru z izvršnim direktorjem nepremičninske družbe Equinox Matejem Rigelnikom prisluhnite v enem od mozaikov dneva v prihodnjem tednu.
Kitajska z jutrišnjim dnem zvišuje carine na uvoz ameriškega blaga na 125%. V Pekingu so se zato odločili, potem ko je ameriški predsednik Trump v sredo zvišal carine za Kitajsko na skupno 145%. Kitajske oblasti so še sporočile, da bodo ignorirale dodatne dvige ameriških carin. Medtem sta se španski premier Pedro Sanchez in kitajski predsednik Xi Jinping zavzela za sodelovanje Evropske unije in Kitajske v času napetosti zaradi ameriških carin, pa tudi medsebojnega trgovanja. Neravnovesja na tem področju ne bi smela biti ovira za krepitev odnosov, je na svojem tretjem obisku v Pekingu v dveh letih dejal Sanchez. Enajsti april je svetovni dan Parkinsonove bolezni, druge najpogostejše bolezni živčeja za Alzheimerjevo. Tipično za Parkinsonovo bolezen je, da počasi poteka, ter da zdravila vsaj v začetnih fazah zelo dobro pomagajo pacientom. Dr. Sandro Ibrul.
Se pravi, Parkinsonova bolezen je druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen, za katero, kot ste rekli, boleha okoli 11.000 ljudi v Sloveniji. Potek Parkinsonove bolezni se sicer lahko precej razlikuje od posameznika do posameznika, ampak jim je vsem skupno to, da bolezen, vsaj ko nastopi, se dominantno kaže z motoričnimi znaki, ki povzročajo težave z gibljivostjo. To so recimo tresavica, okornost, upočasnjenost, motnje hoje in tako dalje.
Parkinsonova bolezen se najpogosteje pojavlja pri posameznikih po 60. letu, pri 10% bolezen odkrijejo pred 50. letom. Številni objekti bodo kot opomnik bremena Parkinsonove bolezni danes bili osvetljeni z modro svetlobo, med drugim Ljubljansko tromostovje, vodnjak v središču Maribora in Pristaniška ulica in pomol v Kopru. In za konec še povabilo. V Komendi so opoldne slovesno odprli jubilejni 30. spomladansko-kmetijsko-obrtni sejem, na katerem se v več sklopih svoje izdelke predstavljajo vsi najpomembnejši izdelovalci in prodajalci kmetijske ter gozdarske mehanizacije, suhe robe in še mnogih drugih izdelkov. Na sejmu se je mogoče sprehoditi med stojnicami slovenskih kmetij in okušati ter kupiti njihove kakovostne pridelke, pripravili pa so tudi bogat spremljevalni program, v okviru katerega bodo jutri predstavili kmetijski inkubator kot stičišče razvoja večnamenskega kmetijstva, govora pa bo tudi o pozitivnih vplivih živali na človeka in terapije živalmi. Vstop na sejem je tudi letos prost, organizatorji pa vabijo, da izkoristite možnost parkiranja v industrijski coni in avtobusnega prevoza do sejma.
Nogometaši Celja so kljub hrabri predstavi sinoči minimalno izgubili prvo tekmo četrtfinala konferenčne lige proti Fiorentini. Italijanski prvoligaš je pred 12.500 navijači na stadionu z dežele s precej sreče slavil z 2-1. Edini gol za grofe je v 68. minuti iz 11 metrovke prispeval Logan de Laurier Šobe.
Mislim, da nas niso z ničemer presenetili, od trenera oziroma strokovni štab nas je pripravil točno na to, kar so oni igrali. Videli ste tudi sami, da smo te zadeve dobro izpolnjevali. Prišli do dosti teh protinapadov, tudi do dosti strelov priložnosti, ampak na koncu gremo za ostankom na povratno tekmo.
Je po bolečem porazu proti slovitemu nasprotniku dejal celjski branilec Damjan Vukliševič. Povratna tekma bo v Firencah prihodni četrtek. Ostajamo pri nogometu. Včeraj smo videli še zadnji dve tekmi nepopolnega 29. kroga slovenskega prvenstva, ko je Primorje v Ajdovščini s 3-0 presenetilo ljubljanski Bravo, Domžale pa so v gosteh z 2-0 premagale Muro. Prestavljena tekma Celje Maribor bo odigrana v poznejšem terminu, 30. krog pa se bo začel že jutri. Nadaljujemo na ledu. Hokejisti Jesenic so izgubili tretjo tekmo finala Alpske lige na gostovanju v avstrijskem Celamzeju. Domačini so bili sinoči boljši s 3-4 in v seriji zdaj vodijo z 2-1. Zmagala bo ekipa, ki bo zbrala 4 zmage, naslednja tekma pa bo v nedeljo na Jesenicah. No, naša ženska hokejska reprezentanca pa medtem nastopa na svetovnem prvenstvu divizije 1. V škotskem Dumfriesu je doslej odigrala 2 tekmi v skupini B in obe visoko izgubila. Najprej v sredo z 12-0 proti Italiji in včeraj še z 11-2 proti Latviji.
Prva tretjina ni šla ravno tako, kot smo planirali. Potem po drugi tretjini smo se zbrale, bolj smo igrale, ampak še vse ni bilo to dovolj, da smo pač rezultat preobrnile.
Je po včerajšnjem drugem porazu povedala branilka Slovenije Iris Karalič. Naslednjo tekmo bodo Slovenke igrale v soboto proti Južni Koreji. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Popoldne bo pretežno jasno, pravijo vremenoslovci, piha bo zahodni do jugozahodni veter, ki bo ponekod okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo do 22, na jugovzhodu do 24 stopinj. Zvečer se bo severa začelo oblačiti, ponoči bo prehodno več oblačnosti. Jutri bo spet sončno, popoldne bo pihal veter južnih in zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, najvišje dnevne pa do 23 stopin. Obeti, v nedeljo se bo od zahoda pooblačilo, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji že začelo rahlo deževati, pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo, v ponedeljek pa bo večinoma oblačno. Vreme po Sloveniji 15, Ljubljana zmerno oblačno 20, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Maribor 22, piha zahodnik 10 km na uro, Novo mesto jasno 23, piha zahodnik v sunkih do 40 km na uro, Murska Sobota in Kranj jasno in 22, v Murski Soboti piha severozahodnik 15 km na uro. Tolmin 19, piha južni veter v sunkih do 37 km na uro, Postojna jasno 17, piha jugozahodnik 15 km na uro, Logatec in Babno polje 17 stopinj, Vrhnika 18, piha jugozahodnik v sunkih do 32 km na uro, Litija 20, enako tudi Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice in Ptuj 22, na Ptuju piha zahodnik v sunkih do 24 km na uro, Mežica pa 21 stopinj. Listca jasno 16, piha zahodnik 15 km na uro in Kredarica 2 stopinji, piha severozahodnik v sunkih do 57 km na uro. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt prehitevalni pas pred priključkom Bizovik proti razcepu Malence. Predmeti na vozišču na ljubljanski severni obvoznici ovirajo promet med priključkom Nove Jarše in krožiščem Tomačevo proti Kosezam. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V Ljubljani na obvoznici so zastoj na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti pa je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda je približno 50 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljani in voditelj Robert Božič. Poročali smo, da je vlada prižgala zeleno luč zakonu, ki psihoterapijo vršča med zdravstvene dejavnosti. Njena dostopnost naj bi bila po novem večja in kakovost storitev višja, je ob tem podarila ministrica za zdravje. Do predloga so kritični psihiatri in klinični psihologi. Da so nekatere njihove skrbi neupravičene, je za naš radio pojasnila predstavnica psihoterapeutov Katja Knez Steinbuch. Opozorila je, da je ureditev področja duševnega zdravja nujna, saj je stanje alarmantno. Več boste slišali v mozaiku dneva zvečer ob 18. Zdaj pa je ura 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.